Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε που αλλού, στις Κυκλάδες, στην Νάξο, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο της εκπομπής και παλιό στέλεχος ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, που τώρα γράφει βιβλία, ο Τσίφ, ο μηχανικός, ο Μιχάλης Τριανταφύλου, είναι στην παρέα μας, εκεί στο όμορφο νησί των Κυκλάδων, και μας ακούει από ό,τι μου είπε. Καλημέρα μας ο Μιχάλη, καλημέρα Τσίφ μου.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, καλημέρα στους ανθρώπους της εκπομπής σας, στελέχη της εκπομπής σας. Καλημέρα. Και είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα ξανά στην εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Μια εκπομπή που για τον άνθρωπο της θάλασσας, για έναν άνθρωπο της θάλασσας όπως εγώ, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Βέβαια.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που συνομιλώ μαζί σας, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη δική του πορεία στη θάλασσα και γνωρίζει ότι πίσω από κάθε ταξίδι υπάρχουν άνθρωποι, ιστορίες, αγωνίες και επιστροφές.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι να έχουμε μια όμορφη θαλασσινή κουβέντα.
Καλήμωνο, Μάστρο Μιχάλη Τριανταφύλου. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Όποτε σας φωνάξαμε, ξέρουμε ότι ακούτε την εκπομπή και πάντα είσαστε δίπλα μας. Και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και είμαστε δίπλα σε όλους τους ναυτικούς μας, γιατί ξέρουμε ότι όλοι έχουν κάτι να πούν, όλοι έχουν τα δικά τους βιώματα και τις δικές τους ανησυχίες. Εδώ, Μαστο Μιχάλη, βλέπω ότι έχεις γράψει ιστορίες από Αλμύρα και Χαρμολύπη.
Είναι το Αλμύρα και από Αλμύρα και Ατσάλι, το πρώτο μου βιβλίο,
ναι.
Το οποίο βγήκε το 20. Έχει κάνει τρεις εκδόσεις αυτό.
Η τρίτη
τελευταία του έκδοση ήταν το 2025, πέρυσι.
Μάλιστα.
Το δεύτερο βιβλίο μου είναι το «Σαν την Αλυσάχνη», το 22. Το τρίτο βιβλίο είναι το «Ιστορίες από Αλμύρα και Χαρμολύπη», που βγήκε και αυτό το 25 τον Ιούλιο, πέρυσι το καλοκαίρι.
Ναι. Ναι.
Και τώρα είναι υποέκδοση το επόμενο βιβλίο μου, με τίτλο «Η θάλασσα της μνήμης».
Η θάλασσα της μνήμης είναι το τέταρτο, λοιπόν, έτσι.
Είναι το τέταρτο
με
βιβλίο.
Με το καλό θα διαβάσουμε.
Γιατί η θάλασσα της μνήμης? Γιατί τελικά η θάλασσα δεν είναι μόνο αυτό που έζησα, είναι και όλα όσα θυμάμαι. Και στο βιβλίο αυτό επιστρέφω σε ανθρώπους, ταξίδια, λιμάνια, στιγμές της δουλειάς, κινδύνους, απουσίες και επιστροφές. Άλλες ιστορίες είναι πραγματικές, όπως και στα άλλα μου βιβλία τα προηγούμενα, και άλλες αφήνουν ένα χώρο στην μυθοπλασία. Όλες όμως έχουν ένα κοινό τόπο, τη μνήμη.
Μάλιστα. Πριν περάσουμε, κύριε Τριανταφύλου, να διαβάσουμε κάποιο κομμάτι από τη δουλειά σας, αλήθεια, η θάλασσα, τι αποτύπωμα άφησε στον Μιχάλη Τριανταφύλου?
Η θάλασσα δεν είναι απλά ένας τόπος, είναι ένας τρόπος ζωής. Πέρασα μεγάλο μέρος της ζωής μου πάνω στα καράβια. Εκεί έμαθα τη δουλειά, την ευθύνη, το φόβο, τη μοναξιά, αλλά και τη συντροφικότητα. Έμαθα να σέβομαι τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα δεν χαρίζεται σε κανέναν. Αλλά σήμερα, κοιτάζοντάς τη από τη στεριά, τη βλέπω διαφορετικά. Δεν τη βλέπω μόνο σαν επαγγελματίας, τη βλέπω σαν ένα παλιό γνώριμο που κουβαλάει μέσα του ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Κάθε θάλασσα έχει μέσα τις αναχωρήσεις και επιστροφές. Έχει ανθρώπους που έφυγαν, ανθρώπους που περίμεναν, λιμάνια που γνωρίσαμε και λιμάνια στα οποία δεν προλάβαμε να επιστρέψουμε. Ίσως γι' αυτό και τώρα, όταν κοιτάζω τη θάλασσα, δεν βλέπω μόνο νερό και ορίζοντα, βλέπω τη ζωή μου. Και αν με ρωτούσατε τι μου έδωσε η θάλασσα, θα έλεγα κάτι πολύ απλό. Μου έμαθε να φεύγω χωρίς να ξεχνώ την επιστροφή. Γιατί τελικά η θάλασσα είναι και μνήμη.
Είναι και μνήμη και τα λιμάνια που πήγαμε και άλλα που δεν τα καταφέραμε, έτσι. Αναφερθήκατε προηγουμένως. Βλέπετε τη θάλασσα τώρα όμως απ' έξω. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί τότε τη βλέπατε από μέσα.
Ναι.
Και εκεί προλάβαινες και να σκεφτείς, αλλά είχες και τη δουλειά, είχες και άλλα πράγματα, είχες και αγωνίες, ενώ τώρα έχεις τον χρόνο, έχεις την πολυτέλεια να κάτσεις και να τα βάλεις κάτω και να ξεδιλήξεις όλο αυτό το κουβάρι το οποίο έζησες.
Γι' αυτό έχω τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τη συγγραφή. Έχω γράψει συνολικά 60 περίπου διηγήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ναυτική ζωή, με το ναυτικό, 60. Με τα καράβια, mm-hmm. με τα λιμάνια. Και νομίζω ότι μέσα σε όλα αυτά τα διηγήματα ο καθένας μας μπορεί, ο καθένας, δηλαδή μπορεί, διαβάζοντάς τα, μπορεί να δει τον εαυτό του, να δει κάποιες γωνιές του εαυτού του.
Μάλιστα.
Ευτυχμέ.
Είναι πηγή έμπνευσης η θάλασσα. Το βλέπουμε και από ανθρώπους που δεν έχουν ταξιδέψει, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που την έχουν βιώσει και την έχουν φάει με το κουτάλι, όπως κυριολεκτικά λέμε στην εκπομπή μας.
Επίσης... Αυτό ονόμασα το συγγνώμη που διακόπτω, ναι. το βιβλίο το ονόμασα τώρα, το τελευταίο πιστεύω θα είναι τετραλογία, mm-hmm. που θα περιέχει τα διηγήματα, που περιέχει τα διηγήματα, γιατί τελικά η θάλασσα δεν είναι μόνο αυτό που έζησα, είναι και όλα όσα θυμάμαι.
Θυμάσαι. Ωραία. Έχουμε κάποια ιστορία, έτσι να αναφερθούμε.
Ναι, θα μπορούσα να σας διαβάσω ένα από αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι υποέκδοση.
Α, ωραία.
Λέγεται «Στον αστερισμό της Κασιόπιας».
«Στον αστερισμό της Κασιόπιας», μάλιστα.
Ναι.
Είμαστε όλοι αυτιά.
Ορίστε.
Είμαστε όλοι αυτιά.
Ωραία. Η βάρδια μου τελείωνε τα μεσάνυχτα. Άφησα το μονότονο παλμό της κυρίας μηχανής και ανέβηκα στη γέφυρα. Η βόρεια θάλασσα είχε φορέσει μια σπάνια γαλήνη. Ο αέρας ήταν ψυχρός, το νερό μαύρο, σαλιωμένο μέταλλο και ο ουρανός τόσο καθαρός που έμοιαζε πως έχει πλησιάσει τη γη. Ο καπτασίμος, ο υποπλοίαρχος, στεκόταν μόνο στη δεξιά βαρδιόλα. Μόλις είχε αναλάβει πρωινή βάρδια. Σήκωσε το χέρι και έδειξε ψηλά. Τη βλέπεις, η Κασιόπια. Εκείνη σαν ανοιχτό W που γέρνει λίγο προς το βοριά. Πάντα εύκολη να τη βρεις σαν σημάδι που δεν χάνεται. 5 άστρα όλα και όλα, μα αρκετά για να θυμίζουν πως κάποτε οι άνθρωποι διάβαζαν τον κόσμο κοιτώντας ψηλά. Δεν ήξερα καν ούτε το όνομά της τότε. «Να τη θυμάσαι», μου είπε, «οι πηξίδες κάποτε χαλάνε. Τα όργανα μπορεί να κάνουν λάθη, οι άνθρωποι να έχουν αμφιβολίες, τα άστρα όμως ποτέ». Πέρασαν χρόνια, άλλαξα ωκεανούς, πλοία, σημαίες και μηχανές. Είδα θάλασσες να αφρίζουν και άλλες να κοιμούνται σαν παιδιά. Είδα ανθρώπους να ορκίζονται αιώνια φιλία και να χάνονται στο επόμενο λιμάνι. Είδα τη δόξα να κρατά όσο ένα ταξίδι και τη λησμονιά να έρχεται πριν ακόμα δέσει το πλοίο σε προβλήτα. Σήμερα δεν ταξιδεύω πια. Τα χέρια μου δεν μυρίζουν πετρέλαιο, ούτε τα αυτιά μου ακούν το γνώριμο θόρυβο της μηχανής. Τα βράδια όμως βγαίνω στην αυλή του σπιτιού μου, κοιτάζω το βόρειο ουρανό και αναζητώ την παλιά μου φίλη. Η Κασιόπια είναι ακόμα εκεί. Και όσο στέκομαι στην αυλή, νιώθω πως η θάλασσα δεν έφυγε ποτέ από μέσα μου. Μόνο άλλαξε τρόπο να με αγγίζει. Ίσως τώρα δεν είναι ένα κύμα που χτυπάει λαμαρίνα, ούτε ο βολβός που σκίζει το νερό και ανοίγει δρόμο στην πλώρη. Είναι μια λεπτή υγρασία στον αέρα, μια ψύχρα που έρχεται από το βοριά, ένα φρόισμα στα φύλλα των δέντρων και όταν φυσάει λίγο πιο δυνατά, νομίζω πως μοιάζει με κάτι σαν θόρυβο από κάβους που φερμάρουν. Είναι εκείνος ο ήχος που αφήνει η θάλασσα μέσα σου όταν την έχει ζήσει για χρόνια. Τότε καταλαβαίνω πως τα ταξίδια δεν τελειώνουν με το δέσιμο του πλοίου, τελειώνουν μόνο όταν πάψει ο άνθρωπος να περιμένει τον επόμενο απόπλου. Δεν έπαψα όμως ποτέ να ταξιδεύω. Απλώς τώρα τα ταξίδια τα κάνει η μνήμη και τα κυβερνάει η ψυχή.
Έτσι. Τα ταξίδια τα κάνει η μνήμη πλέον τώρα. Ταξιδεύεις, να το πούμε, εκ του ασφαλούς πλέον. Δεν είσαι μέσα στη θάλασσα. Δεν έχεις αυτό την αγωνία και το κίνδυνο. Ταξιδεύεις με τη μνήμη και τη ψυχή σου, με όλα αυτά που έχεις περάσει.
Δεν μπορούν να ξεχαστούν 30 τόσα χρόνια ενασχόληση με την ναυτιλία και μέσα στο βαπόρι, σαν σε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας του μηχανοστασίου, πολλά χρόνια πρώτος μηχανικός και μετά στο κατόπιν ως επιτελικός στο γραφείο, σαν τεχνικός διευθυντής. Δεν ξεχνιούνται αυτά, κύριε Καραγιαννάκη.
Βέβαια.
Και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά από την πορεία τη δική σας θάλασσα.
Έτσι είναι. Μαστρο Μιχάλη, και να είσαι πάντα καλά, να κάνεις ωραία πράγματα και να γράφεις. Και γράφεις, ας πούμε, μέσα στο κείμενο αυτό, είδα, αναφέρθηκες και στη φιλία στα βαπόρια.
Ναι.
Και αυτή είναι πολύ σημαντική. Έχεις
πάρα κάνει... πολύ σημαντική.
Έχεις κάνει φιλίες και στα καράβια.
Βέβαια,
αλλά και κάποιες...
έχω κάνει φιλίες, οι οποίες είναι φιλίες οι οποίες κρατάνε στον χρόνο. Γιατί ήταν τα κοινά βιώματα που μας ενώνανε. Ήταν οι κίνδυνοι, ήταν οι χαρές, οι οποίες ήταν κοινές λίγο πολύ. Η χαρά είναι κοινή, όπως και η λύπη είναι κοινή.
Βέβαια.
Η δυσκολία μοιράζεται στη θάλασσα. Επιμερίζεται στον καθέναν, βέβαια, ανάλογα με το πόστο του, με το βαθμό του, με το τομέα, με το ποσοστό ευθύνης που έχει ο καθένας, αλλά όμως μοιράζεται.
Ναι.
Έτσι το ζουν όλοι μαζί και όταν βγουν από αυτή τη δυσκολία, χαίρονται όλοι μαζί. Δικαιούνται αυτή τη χαρά να την έχουν όλοι. Από τον καπετάνιο μέχρι τον ναυτόπεδα.
Πολύ σωστά.
Από τον πρώτο μηχανικό μέχρι τον καθαριστή μηχανής.
Όλοι είναι το ίδιο μέσα σε ένα καράβι. Είναι μια λυσίδα από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό. Και όλοι μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες.
Ακριβώς.
Και όταν είναι φουρτούνα και όταν είναι λιακάδα και όταν είναι ωραία και όταν είναι δύσκολα τα πράγματα.
Έχω και ένα δίηγημα από το ίδιο βιβλίο, το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, μας το επιτρέπει χρόνο.
Έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου, οπότε μπορούμε...
Α, ναι, είναι αρκετό. Λέγεται «Ταξίδι στη Βόρεια Θάλασσα». Mm-hmm. Αναφέρομαι σε αυτή τη δυσκολία που προανέφερα πριν,
ναι,
που ενώνει τους ναυτικούς. Όταν λύσαμε τους σκάβους στο Ρότερνταμ, η πρόγνωση στο δελτίο καιρού μιλούσε για κακοκαιρία στη Βόρεια Θάλασσα. Τέτοια δελτία δεν τρομάζουν τους ναυτικούς που ταξιδεύουν συχνά σε θάλασσες του Βορρά. Τα ακούν, τα σημειώνουν και συνεχίζουν. Το πλοίο ήταν έτοιμο. Η μηχανή πήρε μπροστά με εκείνο το γνώριμο βοητό, κάνοντας τα πανιόλα να τρέμουν κάτω από τα πόδια μας. Έγιναν οι τελευταίοι έλεγχοι και το Ρότερνταμ έμεινε πίσω. Μια σειρά από φώτα που τρεμοσβήνουν αργά μέσα στην πρωινή ομίχλη. Μπροστά πλωνόταν η Βόρεια Θάλασσα, γκρίζα και ήρεμη. Κάθε αναχώρηση μοιάζει ίδια κι όμως ποτέ δεν είναι. Υπάρχει πάντα μια στιγμή, λίγο μετά το λύσιμο των κάβων, που νιώθεις πως κάτι αρχίζει, όχι απλά ένα ταξίδι, αλλά μια σιωπηλή δοκιμή ανάμεσα σε σένα και στη θάλασσα. Η θέση μου μέχρι ότου σιγουρευτώ ότι όλα λειτουργούν ικανοποιητικά, ήταν στο μηχανοστάσιο. Πολλοί νομίζουν πως η μάχη με τη θάλασσα δίδεται μόνο στη γέφυρα. Δεν είναι όμως έτσι. Η γέφυρα βλέπει το κύμα, το μηχανοστάσιο το αισθάνεται. Κάθε αλλαγή στη συμπεριφορά του πλοίου περνά μέσα από το σκαρί του και φτάνει εκεί που ο βόμβος της κύριας μηχανής γίνεται δεύτερη φύση. Η πρώτη μέρα κύλησε ήρεμα. Ο άνεμος δυνάμωνε σταθερά, χωρίς όμως απότομες εξάρσεις. Στη θάλασσα μαθαίνεις να μην υποτιμάς τον καιρό, αλλά να μην τον δραματοποιείς πριν την ώρα του. Στο μηχανοστάσιο ο χρόνος έχει άλλη μορφή. Δεν υπάρχει ορίζοντας, δεν υπάρχει εικόνα. Υπάρχουν ήχοι, δονήσεις, ρυθμός. Μια ανεπαίσθητη αλλαγή στον τρόπο που πατάει το πλοίο στο νερό, αρκεί για να καταλάβεις πως κάτι έξω μετακινείται. Κάτι έξω αλλάζει. Ανέβηκα για λίγο στη γέφυρα. Ο καπετάνιος στεκόταν στο τζάμι, στιβαρός, αμήλυτος. Δυναμώνει, είπε, παρατηρώντας συνοφριωμένος τον ορίζοντα. Η νύχτα έπεσε βαριά στη Βόρεια Θάλασσα. Ο άνεμος είχε φτάσει σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν άνεση ούτε απροσεξία. Το πλοίο ανέβαινε και κατέβαινε πάνω στα κύματα με διάρκεια. Αυτή η διάρκεια είναι που κουράζει. Γύρω στα μεσάνυχτα η κατάσταση έγινε πιο απαιτητική από όσο φαινόταν αρχικά. Δεν υπήρξε βλάβη ούτε πραγματικό πρόβλημα. Υπήρξε όμως εκείνη η στιγμή όπου η θάλασσα και το πλοίο σταματούν να κινούνται μαζί. Οι κινήσεις βαραίνουν, οι δονήσεις βαθαίνουν και για πρώτη φορά χρειάζεται να επανεκτιμάς όχι τα δεδομένα αλλά το σύνολο. Σε τέτοιες στιγμές ο ρόλος του πρώτου μηχανικού δεν είναι τυπικός, δεν είναι ρουτίνα, είναι παρακολούθηση, απόφαση, πρόβλεψη. Όχι για να διορθώσεις κάτι που συνέβη αλλά για να προλάβεις αυτό που μπορεί να συμβεί. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γέφυρα χτύπησε ο καπετάνιος. Η φωνή του δεν έδειχνε ανησυχία. «Πώς πάμε, τσιφ?» «Είμαστε καλά», απάντησα. «Το καλά σε τέτοιες συνθήκες σημαίνει μόνο ότι όλα παραμένουν εντός ασφαλών ορίων». Τη νύχτα ο καιρός δεν χαλάρωσε. Γύρω στις 3 η θάλασσα έδειξε το αληθινό της πρόσωπο. Το πλοίο έπεφτε μέσα στα κύματα με δύναμη. Η δόνηση από το χτύπημα διαπερνούσε ολόκληρο το σκαρί. Η κούραση δεν βαραίνει μόνο το σώμα, Είναι μια συνεχής ένταση που περνά μέσα σου σαν να δοκιμάζει κάθε σημείο του εαυτού, σώμα και ψυχή μαζί. Mm-hmm. Ένας μηχανοδηγός μου έφερε καφέ. Η κούπα έμεινε για λίγο στα χέρια μου πριν ακουμπήσει κάτω μισογεμάτη. Μειώσαμε τις στροφές της μηχανής ίσα-ίσα για να κρατιέται το καράβι. Προς το ξημέρωμα η ένταση άρχισε να υποχωρεί, όχι απότομα. Στη Βόρεια Θάλασσα τίποτα δεν τελειώνει γρήγορα. Οι δονήσεις μαλάκωσαν. Ο ρυθμός σταθεροποιήθηκε. Το πλοίο ξαναβρήκε την ισορροπία του. Ανέβηκα στο κατάστρωμα. Η θάλασσα είχε επιτέλους κουραστεί. Ο άνεμος έκοψε και τα σύννεφα άρχισαν να ανοίγουν σαν βαριές κουρτίνες. Ψηλά, σχεδόν πάνω από την πλώρη, στεκόταν η Κασιόπη. Ακίνητη, αδιάφορη για τον αγώνα που είχαμε δώσει λίγο πριν. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πως οι Φίελες είναι υπόθεση των ανθρώπων. Τα άστρα δεν τις γνωρίζουν. Συνεχίζουν αυτάραχα την αιώνια πορεία τους. Κατέβηκα ξανά στο μηχανοστάσιο. Το τηλέφωνο από τη γέφυρα χτύπησε. Η φωνή του καπετάνιου. Μπαίνουμε σε πιο ήρεμα νερά. Αυξήστε με τις στροφές ξανά. Το πλοίο άρχισε να βρίσκει ξανά το ρυθμό του. Το πρωί μπαίνοντας στο φιόρντ για το Στάβαγκερ, η θάλασσα είχε αλλάξει. Τα βουνά της Νορβηγίας ξεπρόβαλαν καθαρά και το νερό είχε γίνει βαθύ μπλε. Η επιφυλακή στο μηχανοστάσιο χαλάρωσε. Η ένταση είχε φύγει, μα η σιωπηλή κόπωση παρέμενε. Μια κόπωση που δεν φαίνεται, αλλά την κουβαλάς μέσα σου σαν λεπτό στρώμα αλατιού που δεν φεύγει εύκολα. Όταν έδεσαν οι κάβοι στις μύδες του προβλήτα, το πλοίο σταθεροποιήθηκε εντελώς. Η κίνηση σταμάτησε, όχι όμως και ο απόϊχος της νύχτας. Στο μηχανοστάσιο όλα έδειχναν φυσιολογικά, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Οι δείκτες στις θέσεις τους, οι ήχοι γνώριμοι, η μηχανή ήρεμη και τα πρόσωπα όλων μας, και στα πρόσωπα όλων μας χάραξαν τα πρώτα κουρασμένα χαμόγελα. Από τη θάλασσα δεν θυμάσαι όσα άφησες πίσω. Θυμάσαι τις στιγμές, εκείνες που σε βρίσκουν μόνο με τον εαυτό σου, όταν το πλοίο βαραίνει και μαζί του βαραίνει και η ψυχή. Είναι οι ώρες που δεν μιλάς αλλά προσεύχεσαι, που η αντοχή δεν φαίνεται, μόνο μετριέται αθόρυβα μέσα σου. Και αυτή η νύχτα στη Βόρεια Θάλασσα έμεινε. Όχι για τα γεγονότα, αλλά για τη σκιά τους. Για εκείνη τη στιγμή που νιώσαμε πως το όριο ανάμεσα στον έλεγχο και στο απρόβλεπτο είναι πολύ κοντά. Και όσοι ταξιδεύουν συχνά ξέρουν πως αυτές οι στιγμές είναι που σημαδεύουν το ναυτικό. Όχι η φουρτούνα, αλλά ο απόϊχος που αφήνει πίσω της. Αυτά από το βιβλίο «Τη θάλασσα της μνήμης», που θα κυκλοφορήσει γύρω στα Χριστούγεννα, προβλέπω.
Με το καλό...
Τώρα είναι στο στάδιο της επιμέλειας, από έναν καλό εκδοτικό οίκο.
Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία και αυτή η ιστορία με τίτλο «Ταξίδι στη Βόρεια Θάλασσα» και αναφέρθηκε σε... Μαστρο Μιχάλη, κύριε Τριανταφύλου, στο ότι στη γέφυρα βλέπει κανείς το κύμα ενώ στη μηχανή το αισθάνεσαι.
Η μηχανή το νιώθει, αισθάνεται.
Έτσι.
Έτσι είναι.
Δεν βλέπεις πράγματα εκεί κάτω, απλώς αφουγκράζεσαι και δεν ξέρεις και τι γίνεται εκεί πάνω. Εντάξει, άμα υπάρχει...
Και τα καταλαβαίνεις από την αντίδραση της μηχανής, όταν αυξομειώνονται οι στροφές
και την ακούς να μπουγκρίζει.
Λόγω του καμπανεβάσματος και το ξενέρισμα της προπέλας, και αυτό το ουρλιαχτό που κάνει η μηχανή, και οι τουρμπίνες οι οποίες φρενάρουν και κάνουν το σάρτζιν, αν θυμάστε τον όρο, αυτό το που είναι σαν γάβγισμα σκύλου.
Ακριβώς.
Εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις ότι έξω γίνεται χαμός.
Έτσι. Και είπες επίσης πολύ ωραία, αναφέρεις, θυμάσαι τις στιγμές από τη θάλασσα και που σε έχουν σημαδέψει κάποια γεγονότα. Και άμα είναι κάτι σαν μια τέτοια θαλασσοταραχή, σίγουρα την έχεις καταγράψει.
Βέβαια. Παραμένουν στη μνήμη ανεξίτηλες.
Έτσι. Και η Κασιόπη εκεί, έτσι, έμαθες και θέματα από την αστρονομία, επειδή ανέβαινες και πάνω στην...
Αστροναυτιλία.
Αστροναυτιλία, ανέβαινες πάνω στη Βαρδιόλα, ε.
Μου άρεσε όταν ταξίδευα, μου άρεσε να ανεβαίνω στη γέφυρα
έτσι.
Και να κάνω παρέα, όταν είχα ελεύθερο χρόνο βέβαια, να κάνω παρέα με τους ναυτίλους επάνω.
Έτσι.
Και εκεί ρωτούσα και μάθαινα πολλά, διάβαζα και όλας μου άρεσε.
Ναι, πολύ ωραία. Μιχάλη Τριανταφύλου, κύριε Τριανταφύλου, σίγουρα θα τα ξαναπούμε διότι τελειώνει ο χρόνος μας. Καλοτάξιδο να είναι το νέο βιβλίο με τίτλο «Η θάλασσα της μνήμης», το τέταρτο στη σειρά που, το βιβλίο που έχετε κυκλοφορήσει. Η Νάξος τι λέει, όλα καλά?
Η Νάξος καλά, είχαμε φέτος πολύ κόσμο. Είναι ένα θέμα αυτό, το θέμα του υπερτουρισμού. Έχουν το ίδιο που συμβαίνει βέβαια και στη Σαντορίνη, αλλά συνέβαινε μάλλον και στην Πάρο και στην γειτονική Μύκονο. Αλλά τώρα έχει έρθει το φαινόμενο και σε εμάς.
Θα τα πούμε αυτά κάποια
στιγμή. Είναι ένα μεγάλο θέμα για συζήτηση αυτό. Προχθές έγραψα ένα άρθρο πώς το έβαλαν εδώ οι τοπικές εφημερίδες.
Ωραία. Πάνω σε αυτό θα ξαναεπικοινωνήσουμε ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα.
Είναι ένα θέμα που αξίζει να το κουβεντιάσουμε.
Απλώς τελειώνει ο χρόνος μας και θα τα πούμε κάποια από τις επόμενες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν τιμή μου.
Να είστε καλά, καλοτάξιτο το βιβλίο και θα είμαστε σε επικοινωνία. Γεια χαρά, γεια χαρά.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Γεια χαρά, να είστε καλά.